لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. فرج كرب أهلنا في فلسطين، مكن لأهلنا في سوريا، فرج كرب أهلنا في السودان، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، ارحم علماءنا ودعاتنا وأصحاب الفضل علينا. اللهم ارحم شيخنا الحويني يا رب العالمين، وأسكنه فسيح الجنات، وسائر علمائنا العاملين، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة التي نشرح فيها هذا الكتاب الطيب الموسوم ببلاغ الرسالة القرآنية للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 34 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أمين.
أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister des Islam, wir sehen uns wieder zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die Überbringung der Botschaft des Koran. Das Buch, geschrieben vom Autor Sheikh Farid al-Ansari, rahimahullah. Wir sind beim 134. Vortrag angekommen in dieser segensreichen Vortragsreihe. Zu Anfang bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dem Sheikh Ishaq al-Huwaini seine Sünden vergibt, dass er barmherzig mit ihm ist, dass er zufrieden mit ihm ist, dass er sein Grab weitet und mit Licht befüllt, dass er die Abrechnung leicht für ihn macht, dass er seinen Angehörigen, seinen Schülern und allen anderen Geduld gibt auf diesem Weg. Möge Allah subhanahu wa ta'ala auch unseren Sheikh segnen, ihm Heilung geben für seine Operation, die er hinter sich hat. Und zu Anfang begrüße ich euch allesamt mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زلنا مع البلاغ الخامس من بلاغات القرآن الكريم، الذي هو بعنوان الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعد أن بينا الضوابط، وقفنا أمام تفسيرة قالها المصنف رحمه الله، وهي أن أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة الناس للخير، وأعظم الخير أن يعرف الناس ربهم بأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم انتقل بعد ذلك المصنف لبيان القواعد العشرة للدعوة إلى الله عز وجل، القواعد العشرة للدعوة إلى الله عز وجل من خلال آيات كريمات مباركات على مائدة سورة فصلت، بدءا من الآية 30 مرورا بالآيات حتى 36. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وذكرنا أن هذه الآيات الكريمات تضمنت 10 قواعد دعوة ينبغي أن يتقيد بها الدعاة إلى الله وطلاب العلم. الأولى في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله، هذه قاعدة دعوية، إيمان صادق، تحقيق للربوبية. الثانية: ثم استقاموا، تحقيق لتوحيد الألوهية، لتحقيق العبادة لله تعالى. الثالثة: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزنوا، إلى قول الله تعالى: نزلا من غفور رحيم. ثمرت الدعوة. الرابعة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الخامسة: وعمل صالح. السادسة: وقال إنني من المسلمين. السابعة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. الثامنة، والتي شرحناها في الدرس الماضي: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، في هذا اللقاء مع القاعدة التاسعة في قول الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن قواعد الدعوة الصبر على الأذى حال تبليغ المنهج القرآني. الصبر على الأذى حين تبليغ المنهج الرباني، لأنك في مقام تبليغك عن الله أو عن رسول الله سوف تتعرض للكثير من الأذى، فلا بد أن توطن نفسك على الصبر، وهذا ما سوف نوضحه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
بس تصحيح مفاهيم الصبر هنا مترجم بالألماني بالاستقامة.
والجدولت.
Liebe Geschwister im Islam, wir sind immer noch, wie wir erwähnt haben, bei der Überbringung der Botschaft des Koran. Wir sind beim fünften Kapitel angekommen, der Aufruf zum Guten, das Rechte gebieten und das Verwerfliche verbieten. Darauf basierend haben wir gesprochen und haben gesagt, dass die Essenz hinter der Da'wah, yani der Aufruf zu Allah subhanahu wa ta'ala, das Rechte gebieten, das Verwerfliche verbieten, die Essenz, die dahinter steckt, ist, dass man den Menschen Kenntnis vermittelt über Allah subhanahu wa ta'ala. Weil das ist das höchste Gut, dass die Menschen ihren Herrn kennen und dass sie ihn kennenlernen und wissen, was er ihnen geboten hat, was er ihnen verboten hat, wissen, wie sie ein muslimisches Leben zu führen haben, wo ihr Ursprung her ist, wo ihr Weg hinführen wird. Das alles ist die Essenz hinter dem Aufruf zum Rechten, das Gute gebieten, das Verwerfliche verbieten. Wir haben verschiedene Verse aus dem Koran erwähnt, zuletzt aus Surat Fussilat, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche, beginnend ab Vers Nummer 30, das ist die 41. Surah, beginnend ab Vers 30, sagt Allah azza wa jal: Gewiss diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah, und sich hierauf recht verhalten, auf sie kommen die Engel herab, fürchtet euch nicht, seid nicht traurig, und vernehmt die frohe Botschaft vom Paradiesgarten, der euch stets versprochen wurde. Wir sind eure Beschützer im diesseitigen Leben und im Jenseits. Ihr werdet darin haben, was eure Seelen begehren, und ihr werdet darin haben, was ihr erbetet. Eine gastliche Aufnahme von einem Allvergebenden, von einem Barmherzigen. Und wer spricht bessere Worte, als wer zu Allah ruft, rechtschaffen handelt und sagt: Gewiss doch, ich gehöre zu den Muslimen. Nicht gleich sind die gute Tat und die schlechte Tat, wäre mit einer Tat, die besser ist, die schlechte Tat ab, dann wird derjenige, zwischen dem und ihr Feindschaft besteht, so, als wäre er ein warmherziger Freund. Aber dies wird nur denjenigen dargeboten, die geduldig sind, ja, es wird nur demjenigen dargeboten, der ein gewaltiges Glück hat. Und wenn dich vom Shaitan eine Eingebung aufstachelt, dann suche Zuflucht bei Allah, denn er ist der Allhörende, der Allwissende. Wir haben gesagt, dass der Autor, rahimahullah, hier aus diesen Versen aus Surat Fussilat 10 Grundregeln der Da'wah entnommen hat. Die erste Regel, dass diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah, sich hierauf standhaft verhalten, das ist die zweite. Die dritte: zu ihnen steigen die Engel herab und sprechen zu ihnen. Viertens: wer spricht bessere Worte als derjenige, der zu Allah ruft? Fünftens: und dabei Gutes tut. Sechstens: und er sagt, ich gehöre zu den Muslimen. Siebtens: nicht gleich ist die gute Tat und die schlechte Tat. Achtens: wehre mit einer besseren Tat die schlechte Tat ab. Neuntens: und es wird nur demjenigen dargeboten, der standhaft ist. Zehntens, und wenn dich eine Zuflucht bei Allah eine Aufstachelung vom Scheitan heimsucht, dann suche Zuflucht bei Allah. In den vergangenen Unterrichten, liebe Geschwister, haben wir 8 Grundregeln der Dawa besprochen. Heute, bidnillahi ta'ala, sprechen wir über die 9. Die ist beinhaltet in dem Vers, in dem Allah Azzawajal sagt, aber dies wird nur denjenigen dargeboten, die geduldig sind. Ja, es wird nur demjenigen dargeboten, der ein gewaltiges Glück hat.
الداعي لله عز وجل سوف يتعرض للكثير من العقبات خاصة بالخلطة بالناس التعامل مع الناس فيجد شرورا وآفات ومطالب أن يوطن نفسه على الصبر فيدفع الشر بالخير ويدفع جهالة الناس بالحكمة لماذا؟ لأنه يبلغ عن الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وهذا لا يعني أنه يضيع الدين ويميع القضايا لا يكون حازما في وقت الحزم وحزمه يكون وفق ضوابط الشرع ويكون رفيقا في موقف الرفق يعني مثلا أضرب لكم مثالا من ضمن الأذى اللي ممكن يتعرض له طالب العلم أو الداعي إلى الله عز وجل منذ فترة لقيت رقم بيتصل على الهاتف رديت السلام عليكم وعليكم السلام قال لي أنا أخذت رقمك من واحد عرف مرحبا اتفضل قال لي عندي فتوى قلت له اتفضل قال لي أنا طلقت زوجتي 3 مرات مرتين قلت كذا كذا من زمن ورحت عندي المفتي افتاني دي طلقة حسب الطلق ودي حسب الطلق قلت له تمام والمرة دي بقى دي التالتة وقلت لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق بس المشكلة إن أنا عندي بيت وعندي عيال قلت له والله يا ولدي الطلاق ما فيش فيه لعب ودي أحكام شرعية وده نص فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيرها هكذا بأدب كده زي ما انت قلت له فليس لها مخرج ما في عندك مخرج يعني حتى سألته هل مثلا كانت حائضا عشان نأخذ بما بقول من يقولون بعدم وقوع الطلاق البدعي مع إني أقول بوقوعه لكن قلت أترخص معه عشان في أسرة ونأخذ بقول من يقول قال لي لا طيب طلقتها في طهر جامعتها فيه قال لي لا قال له خلاص ما في مخرج يا ولد هي طالق ولا بد من فسخ العقد وحتى تتزوج بغيرك بدون اتفاق فإن حدث وطلقت وأردتم العودة لكم ذلك تسمع بقى كم الشتائم والله العظيم يا إخوة ما يقولها تاجر مخدرات لصبي عندي والله العظيم فأنا بأدب ما ردش قفلت التليفون وخلاص دخل لي على الواتساب والله يا إخوة 9 رسائل شتائم لا تتخيلونها شتائم بالأم وبالأب وبالعرض وإنتم نفرتم الناس عن الدين الإسلامي يا أولاد كذا وكذا والله يا إخوة 9 رسائل فما أجبته إجابة واحدة ورحت عامل حظر ده مثال ده مثال ممكن تتعرض له وأنت بتفتي الناس طب دلوقتي ايه علاقة التنفير على الدين الإسلامي بحكم شرعي بتسأل عنه هل تريد مني أن أبيع ديني بدنياك انت طلقت 3 لماذا لم تتذكر قبل أن تطلق أن عندك أسرة وعندك أولاد لماذا تذكرت بعد أن طلقت وماذا تريد مني أنا أن أخالف ربي وأن أخالف ديني تعيش انت في الدنيا في الزينة وندخل النار وإلا أبقى ابن كذا وابن كذا وابن كذا تنموذج بسيط جدا على الطريق غير كده بقى يعني شوف الآن احنا في رمضان اهو انا كان عندي محاضرة من بعد العصر في ديلينج في الطريق قلت لكم عندي محاضرة هسيبكم بعد الفطور ان شاء الله عندي محاضرة في ذول سباق بين التراويح ونخلص التراويح بعد شوية عندنا صلاة التهجد وعندي درس قبل الفجر يعني اليوم كله أنا في محاضرات، يعني التليفون بتاعي مغلق غالب اليوم. فيشاء ربنا عز وجل أن بعضهم يرسل بعض الرسائل على الواتس. طبعا أنا خلال اليوم ما شفتش رسائل، أنا في محاضرات وفي تدريس. فأحدهم كان بعت حوالي 5 رسائل، هو معتقد عشان هو فاضي يبقى كمان الشيخ إيه فاضي، قاعد فاضي ما عندوش حاجة. فالقدر في اليوم ده كان يوم جمعة، وأنا صليت الجمعة عندنا في زول صباخ، وبعد الجمعة بسافر مدينة لودفيك صهابن 150 كيلو عشان عندي محاضرة بعد المغرب، وبرجع بعد الساعة 12 بالليل. فلما رجعت ففي الطريق بعد ما خلصت المحاضرة بفتح الهاتف لقيت الرسائل، فأنا بقرأ الرسائل مش عشان أرد، أتاريه هو بقى استعجب فكاتب تحت إيه؟ أنت ما تستحقش تبقى شيخ، كيف أبعت رسائل 6 ساعات ما تردش أنت كذا، وعمال يشتم يشتم يشتم. وخلاص أنا مش محتاج ترد مني، أنا سألت واحد غيرك. ابتسمت كل الحمد لله أنك وجدت من يفتيك وأنت لا تعرف ظروفي. فبشرح له ظروفي، اليوم الجمعة أنا كنت في مسجد كذا، سافرت إلى كذا، عدت إلى كذا. فراح قاعد يشتم بالأم والأب. فرحت قايل له كده بأدب: جزاك الله خيرا، لا أملك إلا أن أفعل هذا. فدي نماذج بسيطة جدا جدا، يعني دي بص يعني شيء من قليل. هو بيعتقد عشان أنا مثلا أخضر يبقى أنا موجود، لا، ممكن يكون التطبيق مفتوح لكن أنا مش على التطبيق. وأحيانا كنت أقول للإخوة: والله يا إخوة، لما بروح مثلا عطلة في مصر فتليفوني بإيد ابني على طول الصغير، فوارد جدا التطبيق مفتوح وابني شغال عليه بيلعب طفل، لدرجة ان ممكن تبعت لي انت رسالة على الواتس الواد يفتح الواتس ويروح قافله تاني
لا يجوب.
فبيفكرنا انا اللي قرأت، انا والله لا شفت الرسالة ولا قرأتها ولا ابدا. فيبدأ يسيء الظن فيك. نقول لك: لا يا جماعة، مش معنى ان انت فاضي يبقى انا فاضي، ومش معنى ان التطبيق مفتوح يبقى انا قاعد على التطبيق، لا، ممكن اكون مشغول. يعني مثلا انا اكتب معظم مقالاتي ورسائلي على الواتس اب، فاذا هتلاقيني اقدر على طول، بس انا بكتب مشغول مش هعرف ارد عليك حتى ان ارسلت. الوقت ده وقت الكتابه فانا مش فاضي. فبعض الناس، وده اللي بقوله دايما من افات الانترنت، انه علم الكثيرين سوء الظن في الاخرين، ودي اخطر حاجه. فنقول لما تتصل ومحدش رد التمس له العذر. ليه؟ حتى في الاتصال بالهاتف، يعني انت اتصلت بيه وانا ما رديتش، التمس لي العذر، اما ان انا ما سمعتش الهاتف وكان صامتا، اما ان انا مشغول الان مش هعرف ارد عليه. احيانا بيكون مثلا عندك مشكله في المسجد، مشكله طلاق، مشكله كذا، مشكله كذا، وناس قاعدين معاك وده بيتصل، فمش هعرف ارد الان، فما ارضاش ارد، يبقى اما انا مشغول، يا اما ان انا مش فاضي ان انا ارد عليك الان، عندي ما يشغلني، يا اما مش عاوز ارد عليك. ففي كلا الحالات تادب، ولا ايه؟ ده القران قال لنا كده في ادب الزياره: واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. رضي الله عن عبد الله بن مسعود يقول لما نزلت الايه دي: وددت ان اذهب الى اخ من اخواني فاطرق بابه فيقول لي ارجع حتى أطبق الآية، حتى أطبق الآية. شوف المنهج وجمال المنهج. فإذا لابد أن نراعي الآداب في كل شيء، بل الهاتف ده بمثابة الاستئذان، وأنت مطالب بالاستئذان 3، اتفتح لك الباب ولجت وإلا فلا، انصرف. كذلك التليفون ترن 3 رنات فقط، تين مردش تين مردش تين مردش، خلاص طب انصرف. ما تدري ظروف الناس وأحوال الناس. أحيانا بيبقى الإخوة داعيني على الطعام، أنت عارفين بقى الجماعة المغاربة دول الطيبين دول بيعملوا إيه؟ طواجن، فتلاقي ديك كلها مشرشرة. طب أنا هرد على التليفون إزاي؟ فاهمني؟ واحد عامل لك طاجن بالبركوك ده، خلاص؟ والتليفون بيرن، هرد إزاي على التليفون يا ابني الآن مش وقت؟ والأعجب من ذلك بقى في رمضان، أبقى قاعد بدي الدرس في المسجد، والله العظيم يا إخوة الدرس من الساعة 5 عندنا،
بخلص الدرس ولسه عندي نص ساعة قاعد بقولهم اللي عنده سؤال يسأل. أنا قاعد معهم، ما أنا كده كده صايم، فأنا قاعد. نفضل قاعدين نص ساعة فين وفين لما يجي أذان المغرب، يا شيخ بس أنا عندي مسألة. يا ابني إحنا صايمين، عايز آكل التمر يا واد، يا واد إحنا صايمين، اقعد بقى خلاص كل. تقول لي مين لو قاعد جنبك يفطر معاك؟ هو عمال يطلب ما شاء الله ويضرب وعمال يسألك أنت يا ابني الآن في فطور؟ الناس يا ابني صايمة، تعلم الأدب. ما أنا قاعد بقول لك اسأل وقس على ده. فلازم يكون عندك صبر ولا لا بقى؟ لازم يكون عندك صبر تصبر على هذا كل. أي أيوة والله. فالدعاء لابد أن يتحلوا بالصبر. أنا بضرب لك بس نماذج يسيرة عشان تبقى فاهم إيه القضية. يعني في أمور عجيبة جدا نتعرض لها، لازم نصبر. اصبر.
الله يبارك فيك.
صبر.
Wie wir erwähnt haben, liebe Geschwister, wir kommen zu dem Vers, den Allah Azza wa Jalla sagt, aber dies wird nur denjenigen dargeboten, die standhaft sind. Ja, es wird nur denjenigen dargeboten, die ein gewaltiges Glück haben. Dieser Vers bedeutet unter anderem, yani wenn man sich den Vers davor anschaut, Allah Azza wa Jalla sagt, nicht gleichen die gute Tat und die schlechte Tat, wäre mit einer Tat, die besser ist, die schlechte Tat ab, dann wird derjenige, zwischen dem und dir Feindschaft besteht, so als wäre er ein warmherziger Freund. Aber dies wird nur denjenigen dargeboten, die geduldig sind. Grundsätzlich kann man sich das so vorstellen, die Geduld, denn ja auch wenn diese Verse jetzt speziell darauf abziehen, aber grundsätzlich ist es ein allgemeines Gebot im Leben, ohne Geduld kommst du nicht weiter. Und deswegen sehen wir, dass Allah ganz oft die Geduld mit der Standhaftigkeit im Ausüben der Religion, egal um was es geht, der Mensch ist immer damit konfrontiert, geduldig zu sein. Egal um was es geht, du musst geduldig sein. So wenn der Sheikh beispielsweise, auch wenn du in der Da'wah aktiv bist, wenn du beispielsweise jemand bist, der die Menschen zum Islam aufruft, aber dazu, und das haben wir schon ganz, ganz oft gesagt, dazu musst du nicht ein Imam in der Moschee sein oder ein Sheikh, auch wenn du selbst mit deiner Familie Da'wah machst, mit deinen Geschwistern Da'wah machst, mit deinen Nahestehenden, sie versuchst aufzurufen, in bester Art und Weise sie aufzurufen zum Islam, zur Religion, zum Ausüben, zum Praktizieren der Religion, musst du geduldig sein. Weil Leute oftmals, wenn sie über die Da'wah hören, dann denken sie immer, der Sheikh in der Moschee, der Imam in der Moschee, der Vorbeter oder wie auch immer. Aber man sollte wissen, du bist selbst ein Da'ya, du bist ein Aufrufer zu Allah subhanahu wa ta'ala in Bezug auf deine Familie und da musst du geduldig sein. Egal was beispielsweise ist, egal was dir entgegengebracht wird, du musst geduldig sein. Egal ob man dir Folge leisten wird oder nicht, ob man deine Ratschläge annimmt oder nicht, ob man deine Worte annimmt oder nicht, ob man deine Sichtweise annimmt oder nicht, du musst geduldig sein. Also wenn der Sheikh beispielsweise, dass er durch seine langjährige Erfahrung im Aufruf zum Islam in der Da'wah schon sehr, sehr viel Erfahrung hat. Ja, natürlich gibt es sehr, sehr viele positive Beispiele, aber es gibt auch Geschwister, wie er erwähnt, wenn du ihnen nicht die Fatwa gibst, die sie sich wünschen, ja nee, es tut eigentlich einem weh, aber er hat von einem Fall erzählt, von einem Bruder, der ihn kontaktiert hat und ihm gesagt hat, ja Sheikh, ich habe meine Frau jetzt zum dritten Mal die Scheidung ausgesprochen. Gibt es für mich einen Ausweg? Und da hat der Sheikh gesagt, hat er gefragt nach den ersten Malen, da hat er gesagt, ja, diese Scheidung ist rechtmäßig. Und dann beim letzten Mal hat er gesagt, wann hast du es ausgesprochen, wie hast du es ausgesprochen? War sie im Zustand ihrer Menstruation, weil es durchaus die Ansicht gibt, dass wenn die Frau in ihrer Menstruation ist und der Mann den Talaq ausspricht, dass es kein Talaq ist. Der Sheikh selbst ist anderer Meinung. Er sagt, es ist trotzdem eine Art, es ist trotzdem die Scheidung wird rechtmäßig. Aber er hat sich angestrengt, um ihm eventuell einen Ausweg zu suchen. Und es gab keinen Ausweg. Da hat der Sheikh gesagt, ich kann nichts für dich machen. Du hast die Scheidung dreimal ausgesprochen. Die Scheidung ist rechtmäßig. Und da hat er angefangen, ihn zu verfluchen, ihn, seine Mutter zu die Person, den Sheikh, zu beschimpfen, zu verfluchen, seine Mutter, seinen Vater, seinen Stammbaum und so weiter und so fort. Warum wir das erwähnen? Nicht um dieses Negativbeispiel unbedingt jetzt aufzugreifen, aber das ist, zeigt, auch da brauchst du Geduld. Ja, die Personen, die so ignorant im Leben sind, in der Ausübung ihrer Religion, in ihrem eigenen Eheleben und so weiter und so fort, aber wenn sie dann eine Fatwa bekommen, die ihnen nicht gefällt, dann werden sie herablassend, dann werden sie frech, dann werden sie beleidigend und so weiter und so fort. Das heißt, wenn, und das ist das die Botschaft, die wichtig ist, wenn sowas einem Scheich passiert, der geehrt ist unter den Menschen und hoch angesehen ist, dann kann auch dir das passieren. Wenn du in der Dawa aktiv bist, wenn du muslimisches Leben vorlebst, wenn du gewisse Dinge vielleicht an Ratschläge gibst oder ähnliches und man dir negativ entgegenkommt und egal was im Leben, dann solltest du geduldig sein. Dann solltest du geduldig sein, um eben diese Stufe bei Allah subhanahu wa ta'ala zu erreichen. Na.
أيضا من ضمن المواقف العجيبة اللي أنت بتتعرض لها عشان بس نتلمس يعني صبر على الدعوة. يجي لك واحد يا شيخ نعم أنا في مشاكل مع زوجتي، ربنا يجمع شملكم، بس وصل المحاكم للقضايا ومش عارف إيه والحق وممنوع أنا أقرب من البيت وكذا وكذا، خد تليفونها اتصل بيها. طب أنا أتصل بيها إزاي يا ابني؟ ما ينفعش أنا أتصل بيها، اتصل اقول لها ايه؟ خليها ترضى عني وتسامحني ويا ابني انا ما ينفعش اتكلم في الكلام ده. انت اتصل بيها وانا اكلمها ماشي، انما انا بصفتي اروح اتصل بيها ممكن تحرجني، ممكن تقفل التليفون في وشي، ممكن تسيء الادب، ممكن انا ما اعرفهاش ولا هي تعرفني. فمحتاج لصبر، اقول لا انت اتصل بيها وانا بكلمها حاضر. جاني اخ من الاخوه بعد نص الليل صحاني من النوم. فتحت الباب خير، قال لي بس صديقنا فلان الفلاني في مشكلة معاه في البيت مع زوجته وكذا وكذا، وأنا جيت لك عشان نروح نصلح. قلت له في الوقت ده؟ قال لي معلش الشيخ وكذا، عشان أنا قلت هو مرتب مع الأخ يعني. حاضر والله، قمت لبست نزلت معاه، رحنا للأخ، خبط على الباب، فتح الأخ اتفاجئ بينا خير، نسي بقى إن أنا الشيخ خلاص. فقال له انا جايب الشيخ عشان، قال له الشيخ ماله ومالنا ويدخل مشاكلنا ليه؟ والله بالنص كده قدامك وانا على الباب، انا ما عنديش مشاكل يا شيخ، وانا طلبت منك تيجي. واحرجني احراج انا مش عارف ارد لا يمين ولا شمال، اللي بيحصل ده؟ ده راجل صاحيني النوم. قلت له يا شيخ انا بعتذر لك، انا ما اعرفش حاجه خالص، فلان ده اللي جالي بيقول لي في مشكله مع الاخ وجايبني بالليل، انا جاي اهو، انا حتى ما قمت من غير ما اغسل وشي لبسته وجيت لك على طول. السلام عليكم، تعالى يا اخ روحني. يا شيخ انا اسف، اسف ولا اسف ولا مش اسف، يلا بس روحني اذا كنت هتروحني. فدي مواقف بتتعرض لها من بعض الناس. طب انت بتحط الشيخ في المواقف دي ليه؟ واحد تاني بقى الاغرب من ده بقى، لسه بحكي لاخو في الطريق، يقول لك انا عايز بس الشيخ في موضوع، اصلي في واحد الشيخ يعرفه بيصلي عنده، باع لي سياره وخدعني طب الشيخ مال؟ الشيخ مال ومال تجارتك انت وبيعك وشراك، انا مالي انا باللي اللي باع لك وخدعك وغشك وانت سيبنا عشان يعرف الشيخ؟ ومال الشيخ؟ ما الشيخ كل الناس بتعرفه اللي بيصلي وراه، لكن هو ما يعرفش غير القليل. قلت لهم في مصر كنت بدرس في مسجد قريب من الحي عندنا، كل يوم 4 درس السيره، فطبعا المسجد بيمتلئ بالناس، شيء طبيعي جدا بعد الشيخ ما بيخلص الناس بتسلم عليه ولا ايه ويخرجوا يمشوا معاه، لكن الشيخ ما يعرفش كل الناس دي. المهم الراجل الله يبارك له اللي باني المسجد وقائم عليه تاجر كبير، تاجر اسماك، فعنده محلات اسماك ما شاء الله يعني حاجه كده. بعد شهر واتنين الحاج رجب اتصل يا شيخنا بس عايز، قعدت معاه سيدنا الشيخ، قال لي يا شيخنا التلميذ اللي عندك ده اللي شكله كذا كذا. قلت له ما اعرفوش، مين التلميذ ده؟ قال لي بيخرج معاك بعد الدرس كده وبيمشي معاك. قلت له يا حاج رجب كل الناس بيمشوا معايا، انا ما اعرفش مين اللي بيمشي معايا. قال لي اصل خد سمك ب 150 جنيه، طبعا ده من 30 سنه، 150 جنيه يعني كانوا راتب 2 مدرسين، راتب شهرين. صاحبنا يخرج معايا بعد الدرس قدام الناس طبعا ماشي جنب الشيخ، وراح انا ماشي راح داخل على المحل السلام عليكم وراح الله بركاته. اي والله العظيم يا حاج عايز 3 كيلو جمبري، يديله 3 كيلو جمبري. نسيت الفلوس في البيت، ان شاء الله الاسبوع الجاي. حاضر. ما هو تلميذ الشيخ ده على العين والراس ماشي. قعد صاحبنا لمده شهر وشويه كل درس ياخد 3 كيلو جمبري، 3 كيلو بولتي، 4 كيلو مش عارف ايه، وكل مره الفلوس. والراجل عشان تلميذ الشيخ. قلت له يا حاج راجل طب ما انا معاك كل اسبوع، ما تسالني قول لي انت بعت ده سمك، ده تلميذك ده تعرفه؟ قلت له يا حاج راجل عوضك على ربنا 150 جنيه. الشيخ ماذا؟ فبنقول للاخوه
مش كل واحد بيسلم على الشيخ ويحضنه ويروح يرشك انت بره تنخدع له. الامر بسيط، في تليفونات لو جه حد يشتري منك او يبيع اتصل بالشيخ، شيخنا انت بعت ده يشتري اديله ولا لا؟ بس اقول لك انا ما اعرفوش تديلوش، هيشتري يدفع فلوس، دي تجاره. الشيخ ماله بقى؟ قلت له يا حاج رجب كنت اديتني انا السمك يا حاج رجب. وقيس على ده كتير، محتاج لصبر. عشان كده بنقول لا، مش كل واحد يجي لك يقول لك الشيخ، يبقى الشيخ، الشيخ ماله؟ اتصل بالشيخ اتاكد، بس كده اتاكد. وياما ناس بيخدعوا باسم المشايخ، ودي مشكله كمان. بقى في حاجه اسمها الفيسبوك ده لجان نصب، ممكن ياخد صوره الشيخ ويعمل صفحه بصوره الشيخ ويدخل عند حضرتك يقول لك السلام عليكم وبركاته، ابعت لي والله اشحن لي التليفون بكذا كذا ضروري الان، وانت معتقد ان الشيخ سيد. يا اخي بقى الشيخ سيد هيقول لك اشحن لي التليفون؟ يا اخي الله يهديك افهم بقى. ثم الشيخ سيد في المانيا ما عندوش شحن، عنده عقد، التليفون بتاعه بايش؟ بعقد، ما بيشحنش، فاهمني؟ بيدفع كل شهر للدوله، انت مالك انت؟ وقيس على ده كتير بقى. فخلي بالنا يا اخي، مش كل بروفايل عليه صوره الشيخ يبقى ده الشيخ. طب ما انا عندي 10 مجموعات اسمهم محب الشيخ سيد عبد العاطي وحاطين صورتي، مجموعات على الفيسبوك، وما اعرفهمش مين دول والله، ولا اعرف مين اللي عامل المجموعه ولا مين المسؤول عنه، وعمال ينزل دروس الشيخ وصور الشيخ وذهاب الشيخ، وانا ما اعرفش مين ده. فممكن بقى عن طريق تلك الصفحات ينصب على ايه؟ على الناس. درجة اصله مره قديما قلت كده يا جماعه الله يرضى عليك، انا ما بطلبش فلوس من حد، الحمد لله انا في ساعه والحمد لله، اللي يبعت لك يقول لك انا عايز فلوس انا الشيخ سيد ما تديلوش، مش انا، مش انا، انا جنبك يبقى اسالني، اتصل بيا بالتليفون شوفني محتاج فلوس ولا لا. وقيس على ده كتير، فمحتاجه لايه؟ للصبر. الدعوه محتاجه لصبر، عشان كده قال وما يلقاها الا الذين صبر. اقول كمان ترجم
Der Sheikh hat Beispiele, weitere Beispiele gegeben in Bezug auf Geduld in der Da'wa, Beispiele aus persönlicher Erfahrung heraus, wie verschiedene Ereignisse sich mit der Zeit ereignet haben, wie Menschen respektlos geworden sind, wie Menschen in der langjährigen Erfahrung der Da'wa nicht nur respektlos, sondern auch andere vielleicht dazu aufgerufen haben, respektlos zu sein und so weiter und so fort. All diese Dinge zeigen eine Sache, dass jeder Mensch, und das ist das, was wir vorhin erwähnt haben, jedem kann es passieren, dass man ihm respektlos gegenüber begegnet, dass man ihm schlecht begegnet, dass man ihm auf schlechte Art und Weise behandelt oder ähnliches. Und deswegen ist es ausschlaggebend für einen jeden Einzelnen von uns, geduldig zu sein bei der Da'wah zu Allah. Also immer wieder geduldig zu sein, geduldig zu sein. Und wie wir vorhin erwähnt haben, es umfasst so viele Dinge, geduldig zu sein in Bezug auf Da'wah, geduldig zu sein mit der Familie, sagt nachher, geduldig zu sein mit der Familie, mit Kindern, mit Eltern und so weiter und so fort. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jal, aber dies wird nur demjenigen dargeboten, die standhaft sind, ja, es wird nur demjenigen dargeboten, die ein gewaltiges Glück haben.
تحدث معنا من باب تقريب المعنى، يعني قد ايه انت محتاج في مقام التبليغ عن الله الى الصبر. فدي مسائل يسيره جدا جدا، وما خفي كان اعظم، فلذلك لابد ان يوطن الدعاة انفسهم على الصبر. مشيت في الطريق ده هتجد عنته اذا ضررا، اضافه للحاجات الطيبه الجميله بقى، الحب والكلام ده كله موجود. احنا بنتكلم عن المساله اللي محتاجه صبر، فدي محتاجه لصبر جميل، تجرف ورحمة، وبرضه بنعذر الناس حتى على جهالاتهم، فبنقابل الجهالة لازم نقابلها بالحكمة وبالخير، ونرد الشر بالإحسان، لأن هذا واجب شرع، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. بهذا القدر نكتفي، شكر الله لكم وغفر الله لي ولكم، وغفر الله لشيخنا الحويني مغفرة واسعة، وكتب له أجر الشهداء، فقد مات مريضا صابرا محتسبا غريبا عن أرضه. وفي الحديث أن من مات في غير أرضه قيس له من أرضه إلى المكان الذي مات فيه في الجنة. نبشر ذويه
أحبابه بالكرامة، سأل الله عز وجل أن يحشرنا معه في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا وأصحابه الغر الميامين، وصل اللهم وبارك على نبينا، والسلام عليكم ورحمة